18 sati, želimo vam dobar dan. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Utorak 8. jun 2010. među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Hrvatska i Srbija potpisali sporazum o saradnji u odbrani. Srbija podržava dogovor tri naroda u Bosni i Hercegovini, izjavili Tadić i Cvetković u Banja Luci. Produžen mandat Euleksa do 2014. godine. Pomoćniku ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Vukoviću 9 mjeseci zatvora. Pratit ćemo tragove bjegunaca, poručuje tužilac Srbije Vukčević. Ahmadinedžad poručuje da nema pregovora u slučaju novih sankcija Iranu. Ukapšena 4 ruska vojnika zbog pljačke srušenog poljskog aviona, a Španci štrajkuju zbog smanjenja plata. U emisiji koja je pred vama govorimo o tome kako, koristeći Dejtonski sporazum, dva susjeda Bosne i Hercegovine, Srbija i Hrvatska, koriste specijalne veze. Odnosno, ko ih i kako zloupotrebljava, ako ne. Istražujemo li i da li je Srbija spremna i kako da mijenja strategiju u potrazi za Ratkom Mladićem, kako to predlaže Serž Bramerc, kao i zašto Hrvatska ne sarađuje sa Hagom u istrazi o vojno-redarstvenoj akciji Oluja. No najprije pregled najvažnijih vijesti, pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnik međunarodne zajednice na Kosovu, Peter Fate, predviđa da će Međunarodni sud pravde doneti dvosmislenu odluku u odnosu na pitanje legaliteta kosovske nezavisnosti koje je pokrenula Srbija.
I'm working on the assumption that the ruling will be broadly giving some comfort to the position of.
Ja djelujem u skladu s pretpostavkom da će presuda u najširem smislu dati neku podršku Beogradu, ali isto tako i neku podršku Kosovu. Odluka bi mogla biti kombinacija stavova koji nemaju isto značenje.
Peter Fate je izjavio na preskonferenciji u Briselu da će savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda, koje se očekuje kasnije ovog leta, pomoći da se razjasne sporne tačke u međunarodnom pravu. U odnosu na dosadašnja predviđanja, Peter Fate je najviši zvaničnik Europske unije koji javno iznao svoje mišljenje o predstojećoj odluci Međunarodnog suda pravde o legalnosti kosovske odluke o nezavisnosti. Danas inače u Briselu produže mandat Euleksa na Kosovu do juna 2014. godine. U Zagrebu je potpisan sporazum Hrvatske i Srbije o saradnji u odbrani. Zajednička je ocjena da je reč o dokumentu od velike političke i profesionalne važnosti.
Danas potpisani sporazum između Hrvatske i Srbije o vojnoj suradnji od iznimne važnosti za dalju normalizaciju odnosa dviju država i stabiliziranje stanja u regiji jugoistoka Europe. Zajednička je ocjena ministara obrane Hrvatske i Srbije Branka Vukelića i Dragana Šutanovca. Srbija je jedina država slijednica bivše Jugoslavije s kojom Hrvatska još nije sklopila takav sporazum, kazuje ministar Vukelić. Visoka razina suradnje već postoji, a ovaj sporazum temelj za još bolju i uspješniju suradnju.
Razmjena iskustava i onoga što Hrvatska i koja iskustva ima sigurno da mogu biti korisna i za Srbiju, koja je, rekao bih, ipak na početku jednog značajnijih sudjelovanja u mirovnim misijama. Također, suradnja i razmjena naših časnika i predavača kada je riječ o vojnoj izobrazbi, mislim da je jedno od područja moguće daleko veće i bolje suradnje.
Ministar Šutanovac je kao poseban adut srpskog obrambenog sustava istakao vojni univerzitet i ponudio mogućnost razmjene predavača, ali i slanja hrvatskih kadeta na to vojno učilište. Danas potpis sporazum daje temelj za suradnju u vojnoj industriji, ali o sadržaju te suradnje odlučivaće eksperti, naglasio je.
Tek ćemo otvoriti mogućnosti i vidjeti šta je to što postoji obostrani interes i šta je to što postoji mogućnost razvoja i prodaje na trećem tržištu.
Na novinarsko pitanje ministar Vukelić kazao je kako ne očekuje nikakve negativne reakcije na ovaj sporazum, a ministar Šutanovac je na novinarsko pitanje visoko ocijenio sudjelovanje hrvatskih vojnika u misiji KFOR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srbija snažno podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali će podržati i sve promjene političkog karaktera u BiH o kojima se dogovore predstavnici ovdašnja tri naroda i dva entiteta. Poručili su danas u Banja Luci predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Mirko Cvetković, gdje su učestvovali na 3. sjednici Veća za saradnju Srbije i Republike Srpske.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je već više puta izrečeni stav da Srbija snažno podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali njeno dejtonsko uređenje koje se, kako je rekao, može jedino mijenjati dogovorom tri naroda u Bosni i Hercegovini.
I Srbija želi da izgrađuje svoje odnose koristeći sve mogućnosti i načela dejtonskog sporazuma, gradeći i ekonomske, kulturne veze, gradeći zajedničku infrastrukturu, obezbeđujući ulaganja, u strategijske pravce razvoja i Republike Srpske, a oni su u saglasnosti sa legitimnim interesima Republike Srbije. Pri tome, nikada i ni po koju cenu ne dovodimo u pitanje integritet Bosne i Hercegovine.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik posebno je pohvalio ekonomsku saradnju Srbije i Republike Srpske.
Republika Srbija u periodu od 1994. do kraja trećeg mjeseca u Bosni i Hercegovini najveći strani ulagač sa 1.700.000.000 konvertibilnih maraka, što predstavlja 22,7% ukupnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini. Najveći dio tih ulaganja naravno je gotovo cijelosti u Republici Srpskoj.
Premijer Srbije Mirko Cvetković istakao je da su ipak u prvom planu današnjeg sastanka bila politička pitanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pomoćnik ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković proglašen je danas pred Županijskim sudom u Rijeci krivim i nepravosnažno osuđen na 9 mjeseci zatvora. On se tereti da je prvooptuženom Robertu Draginu i drugooptuženom Ivanu Filipoviću prodao oružje i eksplozivnu napravu za pokušaj atentata koji je sprečen. Portparol Županijskog suda u Rijeci Zoran Sršen je za Radio Slobodna Evropa rekao.
I tom presudom su proglašeni krivim svi optuženici. I to prvo optuženik Dragin zbog kaznenog djela pokušaja ubojstva, a drugo i treći optuženik Filipović i Vjekoslav Vuković zbog kaznenog djela izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari namijenjenih počinjenju kaznenog djela. Oni su osuđeni na zatvorske kazne i to prvo optuženik na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 3 mjeseca, a drugo i treće optuženici su osuđeni na kazne zatvora od po 9 mjeseci svako. Radi se o nepravomoćnim presudi, optuženici imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka presude, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu.
Akcioni tim vlade Srbije za lociranje i hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića saglasan je sa preporukom glavnog tužioca Haškog tribunala Seža Bramerca da bi trebalo pratiti više tragova istovremeno, izjavio je srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. U nastavku nakrsnog ispitivanja svedoka optužbe Roberta Donje, optuženi Radovan Karadžić tvrdio je danas pred tribunalom u Hagu da su oči izbijanja rata u BiH bošnjačke vlasti nezakonito prisluškivale njega i druge lidere Srba.
Upitan da prokomentariše jedan od Karadžićevih govora 1991. godine koji je koristio u svojoj knjizi, a u kojem se ističe da Srbi nisu za rat, ali da će referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine dovesti do haosa, profesor Donja je rekao.
Ja ovo opisujem kao jedan ostrašćeni govor i imam osjećaj da tu istu strast osjećam i dok ga čitate danas.
Donja je osporio i Karadžićeve tvrdnje da je kao lider SDS-a sporazumom sa Adilom Zulfikar Pašićem i Muhamedom Filipovićem želio da spriječi rat u Bosni i Hercegovini.
I vi kao i Milošević odlučili ste da je najbolji način da se na tome radi tako što će se podrivati Izetbegović. U pokušajima da se postigne ovaj sporazum, za koji se slažem da ste ga vi i Milošević očajnički želeli i želeli ste da celovita Bosna ostane u sastavu Jugoslavije u trenutku kada su se ocepljivale druge republike.
Donja je potvrdio da je Jugoslovenska narodna armija 1991. godine u Bosni i Hercegovini još uvijek bila legitimna oružavna sila. Međutim, prema njegove ocjeni, Karadžićevi napori da se što više Srba regrutuju rezervni sastav armije dovela je do toga da je JNA počela da podupire srpske pokrete van Srbije i na taj način se stavi na stranu samo jednog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Predsjednik crnogorske vlade Milo Đukanović kazao je danas da trenutno ne razmišlja o nekom drugom radnom angažmanu niti o povlačenju iz političkog života.
Da bi samo još što se tiče vašeg odlaska, da li planirate?
Ne planiram za sada ništa na tu temu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa Vesti iz svijeta, Iran više neće razgovarati o svom nuklearnom programu ako mu Savjet bezbednosti UN-a uvede nove sankcije, izjavio utorak u Istanbulu iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad.
Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici griješe ako misle da mogu da mašu štapom rezolucije, a onda da sjednu da razgovaraju sa nama. Razgovarat ćemo sa svakim ako postoji poštovanje i otvorenost. Ali ako neko želi da grubo i na dominirajući način razgovara, odgovor je unaprijed poznat.
Američki ministar odbrane Robert Gates.
Ne mislim da smo propustili mogućnost da zaustavimo Iran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Smatram da vrijeme curi, ali ako bude međunarodne saradnje, imamo potencijal da zaustavimo razvoj ovog oružja.
Ruski premijer Vladimir Putin.
Ne mislimo da rezolucija Ujedinjenih nacija treba da bude preoštra i da stvori prepreku iranskom rukovodstvu i narodu za razvoj nuklearne energije u mirnodopske svrhe.
Radnici u španskom javnom sektoru danas su stupili u štrajku u znak protesta zbog smanjenja plata za 5%. Jedan od demonstranata kaže...
Ovdje smo da podržimo pravedne zahtjeve. U demokratskom društvu ne bi smjelo da se smanjuju plate zaposlenima u javnom sektoru, jer krizu koju su drugi zazvali mi moramo da plaćamo.
Četvorica ruskih vojnika osumnjičenih za pljačku na mjestu pada aviona o kome je bio poljski predsjednik Lech Kaczynski su u pritvoru, a istraga ima dokaze protiv regruta ruskog vazduhoplovstva koji potvrđuju njihovu krivicu. Vladimir Markin, portparol komisije za istragu.
Sva četvorica su priznala da su krava iz ostatka aviona i aktivno sarađuju sa istragom. Oni su pod nadzorom svojih komandana.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Produžen mandat Euleksa do 2014. Mišljenje Međunarodnog suda pravde moglo bi dati za pravo i Beogradu i Prištini, predviđa Peter Feit. Hrvatska i Srbija potpisali sporazum o saradnji u odbrani. Srbija podržava dogovor tri naroda u BiH, izjavili Tadić i Cvetković u Banja Luci. Nema pregovora u slučaju novih sankcija Iranu, izjavio Ahmadinedžad.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najvažnijih vijesti podsjetit ćemo se i pri kraju prvih pola sata, a sada prelazimo na teme dana. Dejtonskim mirovnim sporazumom bosansko-hercegovačkim entitetima omogućeno je da sklapaju specijalne veze sa susjednim državama. Prvi takav sporazum napravile su nekadašnja Savezna Republika Jugoslavija i Republika Srpska još 2001. godine. No ovim sporazumima koji bi trebali prije svega pospješiti ekonomsku saradnju najčešće se politički manipulisalo. Kako čućemo u temi Marije Arnautović.
O specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske danas se više govori nego prije 4 godine kada je ovaj sporazum pompezno potpisan u Banja Luci. Tada se najavljivala velika privredna i kulturna saradnja. Konkretne učinke te saradnje, posebno one privredne, građani Republike Srpske danas ne osjećaju. U Dejtonskom mirovnom sporazumu potpisanom 1995. godine, koji još uvijek ima snagu Ustava, o specijalnim odnosima piše:
entiteti imaju pravo osnivati posebne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnom cjelovitošću Bosne i Hercegovine.
Prvi sporazum o specijalnim i paralelnim vezama potpisan je 2001. godine, tada sa Saveznom Republikom Jugoslavijom. Dogovor je obnovljen 2006. godine sa Srbijom. Njime je predviđeno razvijanje saradnje u svim oblastima sa naglaskom na regionalnu saradnju. Tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić nakon potpisivanja sporazuma je obećao:
današnji događaj je prije svega u funkciji stabilizacije, ne samo stabilizacije i poboljšanja odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske, nego stabilizacije odnosa u regionu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić:
ja očekujem da ćemo u narednom periodu imati snažne investicije srpskih kompanija u privredu u Republici Srpskoj, nadam se i u čitavoj Bosni i Hercegovini, da će to biti na obostrano zadovoljstvo.
Od tog 26. septembra 2006. godine malo šta se promijenilo. Specijalne i paralelne veze svakako nisu doprinijele poboljšanju odnosa u regionu, niti se Srbija okrenula državi Bosni i Hercegovini. One su najčešće služile kao dobar poligon za politička nadmetanja u Bosni i Hercegovini. Sličan sporazum Federacija Bosni i Hercegovine potpisala je sa Hrvatskom, no on se zbog promjene kursa vlasti u Hrvatskoj sve manje i manje bazira na saradnji sa entitetom i okreće međudržavnim odnosima. Taj sporazum danas više niko i ne pominje. Čini se da je sve to nagnalo i predstavnike hrvatskih stranaka da se prije svega okrenu Bosni i Hercegovini. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić:
njegujemo naš patriotizam prema svom zavičaju, prema svom domu, bilo da je u Hercegovini ili Bosni. Njegujemo patriotizam prema zemlji Bosne i Hercegovine.
Niko ne dovodi u pitanje potrebu specijalnih i paralelnih veza sa susjednim državama. Sporno je međutim što su one iskorištene u pogrešne svrhe, kaže profesor iz Banja Luke Ivan Šijaković.
One se koriste čisto kao političke, koriste se kao nekakav, tako da kažemo, pozadina ili oslonac, pre svega za Republiku Srpsku, a i povremeno za ljude iz političke garniture iz Srbije. Njihov potencijal uopšte nije ni u jednom smislu nije iskorišten, dakle u ekonomskom pogotovo nije.
Prvi konkretan pokazatelj postojanja ovih veza bilo je otvaranje komercijalne banke, prve banke iz Srbije u Banja Luci. Nakon toga nekoliko velikih srbijanskih kompanija stiglo je u Republiku Srpsku, a najavljivana su milionska ulaganja. Jedna od njih bilo je i kupovina robne kuće Boska, čiji radnici danas štrajkuju. Najupečatljiviji je ipak bio slučaj sa traktorima, kada su poljoprivrednici iz Republike Srpske, koji su imali sreću da prvi dobiju ključeve subvencioniranih IMT traktora, istog dana ostali bez njih. Traktore subvencionirala Srbija, dodjela ključeva bila priređena za kamere i reflektore. Jedino od do sada ispunjenih obećanja bilo je otvaranje škole Srbija na Palama. Ostala ona milionska su na čekanju. Ekonomski ove veze nisu dale značajnijeg rezultata, no politički svakako jesu. Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da u bosansko-hercegovačkim uslovima ove veze mogu predstavljati blokadu i kočnicu.
Mislim sljedeće, da se zapravo u Bosni i Hercegovini događaju ili realizuju takve veze ne preko države Bosne i Hercegovine i njenih institucija, nego preko onoga što se zovu ne samo entiteti ili kantoni, nego preko onoga što se zove etnička matrica. Preko toga se zapravo kompromituje sam sporazum o specijalnim vezama.
Pitanje je međutim zašto se, kako i kada ovakvi sporazumi koriste. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra.
One su pored opravdanih komunikacijskih tokova u oblasti jezika, kulture, književnosti, duha narodnog života, koje su normalne, koje ne priznaju nikakve državne granice, entitetske granice, ali se one zapravo svode na političku manipulaciju. Problem je što se one zapravo s tim vezama se danas samo uglavnom politički manipulira.
Sama mogućnost specijalnih veza sa određenim dijelovima Bosne i Hercegovine otvara prostor za loše odnose između dvije države, stavi analitičara Nevena Kazazovića.
Jedino rješenje je da ti specijalni odnosi postoje između Bosne i Hercegovine i sa njena dva entiteta sa Srbijom.
Specijalne i paralelne veze sa susjednim državama samo su jedan od kompromisa uključenih u Dejtonski mirovni sporazum, čiji osnovni cilj bio da zaustavi rat. Postavlja se pitanje čemu služe u vremenu kada sve države u regionu, makar deklarativno, teže priključenju Evropskoj uniji, gdje granice nisu bitne, makar kada je u pitanju ekonomija. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbijanski mediji objavili su sadržaj izvještaja glavnog haškog tužioca Serža Bramerca o saradnji Srbije sa tribunalom koji će Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija biti podnijet sredinom mjeseca. I tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević potvrdio je da Bramerc predlaže izmjene do sadašnje strategije u potrazi za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. O kakvim izmjenama se radi i da li je Srbija spremna da ih prihvati, istraživala je Branka Mihajlović.
Umjesto trošenja vremena na pojedinačne potrage, haški tužilac predlaže srpskim operativcima da istrage usmere u više pravaca u isto vreme. Dušan Ignjatović, šef vladine kancelarije za saradnju sa tribunalom, nam je potvrdio da je imao u rukama Bramercov izveštaj.
To je tačno da je pomenuo da preporučuje da se strategije preispitaju i da se umjesto jednog traga da se prati sistem više tragova, kao i da su oni identifikovali neke oblasti u kojima potrage mogu da se unaprede, znači to se shvata ne toliko koliko kao kritika, koliko kao jedna sugestija našim organima. I ono što su svi ovdje spremni da urade, to je da sve će biti ispitano i to uopšte nije sporno.
Naši sagovornici koji dobro poznaju operativne poslove, kao što je potraga za beguncima, međutim potpuno drugačije komentarišu taj deo izveštaja. Goran Petrović, bivši načelnik DBA iz 2001. godine, najpre rekao da misli da je to u funkciji već donete odluke da se odmrzne evropski put Srbije, a da se saradnja sa tribunalom stavlja u drugi plan. A što se tiče preporuke o promjeni taktike, on ovako odgovara.
Prosto ne znam šta znače te fraze i te kovanice. Znači, pored što sam radio 15-20 godina u toj službi i bio na njenom čelu, ja ne znam, to su možda neki novi izrazi, neka možda nova koncepcija i strategija u radu službe koja je meni nepoznata. Terate me da budem ironičan.
Isto pitanje, kako razume ovu Bramercovu poruku domaćim operativcima o promjeni taktike, postavili smo publicisti Milošu Vasiću.
Ne vjerujem da bi neko sad ono, našu policiju i tajne službe imao da uči kako se radi ovo. Sve se to radi uvek isto i od kad postoji policija radi se na isti način. Ne razumijem uopšte na što se mislilo sa promjenom taktike. Mislim, cijela mi se stvar javlja kao potpuno nejasna.
Glavni tužilac potvrdio da je akcioni tim se složio sa tim da treba nešto drugačije raditi.
Ko oni še su složili s tim, šta će, ja kažem ovako, mi se ne slažemo s vama. Naravno su se složili, slegli ramenima i nastavili da rade ko što je jedino mogu i znaju da rade. To nije pitanje, uopšte ni zanata, ni taktike, to je pitanje političke volje kao što je poznato.
Ali šta je sa Hadžićem?
Pa ja mislim da
odakle da ideja da baš Goran Hadžić ima takvu logistiku da ga niko ne može naći?
Ja mislim da ne postoji volja da se traži Goran Hadžić uopšte. Zato što je Goran Hadžić u Hagu opasniji po državne interese Republike Srbije nego Ratko Mladić. Ratko Mladić je otvorena knjiga, o njemu znamo sve. Goran Hadžić je sedeo u istočnoj Slavoniji i Baranji, bio direktno na vezi kod dvojice ministra unutrašnjih poslova, kod državne bezbednosti, muljao zajedno sa Arkanom i nije izbio iz Beograda praktično, kad čovjek pogleda, svako malo je bio tu i taj bi mogao da ispriča svašta o ulozi Srbije u izazivanju rata u Hrvatskoj i u svemu što se dešava.
Mnogi ljudi od struke i ovih dana su govorili o tome da je vrlo moguće da se Ratko Mladić kao nekada Radovan Karadžić krije negde na Novom Beogradu. Zato sam upitala svoje sagovornike Miloša Vasića i Gorana Petrovića.
Ja stanujem na primjer u zgradi koja je prepuna vojnih penzionera. Da li je moguće da je u toj zgradi Ratko Mladić da uđe sa mnom u lift i da ga ja ne prepoznam?
Pa moguće, mislim. Čak nisu potrebne plastične operacije. Čovjek izgubi recimo 20 kilo, ošiše se do glave, pusti brkove, stavi naočari bez dioptrije i niko ni malo pametni.
I nikoga neće prepoznati?
Nikoga neće prepoznati, garantno.
Apsolutno je moguće, svaka osoba koja želi da se sakrije od javnosti treba da uradi neke minimalne korekcije na svom izgledu. I u samo tih nekoliko banalnih promjena koje nisu ništa spektakularno, koje može svaki čovjek da uradi, vi ćete svoj izgled promeniti do neprepoznavanja.
Kako se onda traži begunac u velikom gradu, Miloš Vasić?
U izvoru prihoda, osim ako je uspeo sebi da sredi recimo vojnu penziju na nečije tuđe ime, i da se utopi u te nekih, ne znam koliko, stotina hiljada vojnih penzionera koji žive u Beogradu i okolini. I ako se ne uhvati za telefon nikad i ne pokuša da sretne nikoga iz svoje prošlosti, ikad umreće od starosti.
Za razliku od naša prethodna dva sagovornika koji misle da nije problem u taktici, već političkoj volji za hvatanje begunaca, Dušan Ignjatović nas uverava da je potpuno jasno vlastima u Srbiji da se od zahteva da Mladić i Hadžić stignu u Hašku ćeliju, pa zatim i u sudnicu, nikada neće odustati.
Ono što mogu da vam kažem, znači što postoji potpuni konsenzus među svima nama koji se bavimo ovim. Mladić i Hadžić moraju da budu locirani, moraju da budu nađeni i oni moraju da se suoče sa međunarodnim sudom. Tu nema spora oko svega toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Nakon što je granični spor između Hrvatske i Slovenije prepušten međunarodnoj arbitraži, analitičari sada upozoravaju i na niz drugih pitanja koja također mogu zakomplikovati i odužiti hrvatske pregovore s Evropskom unijom. Jedno od njih je navodna sporost i neučinkovitost u istrazi o masovnim grobnicama i rješavanju pitanja nestalih Srba u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Iz Zagreba sa detaljima Ankica Barbir Mladinović.
Pročelnik vladina ureda za zatočene i nestale Ivan Grujić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ništa ne zna o prigovorima Nizozemske o navodnoj hrvatskoj nesuradnji u potrazi za nestalim Srbima.
Dakle, ja stvarno ne znam za te pritužbe, stvarno ne znam, niti sam ih čuo, ali moram reći sljedeće, da Republika Srbija i Republika Hrvatska imaju kontinuiranu suradnju u rješavanju problema nestalih osoba. Prema tome, nema apsolutno nikakvih zastoja u komunikaciji i u realizaciji dogovorenog.
Na srpskoj listi traženja su posmrtni ostaci oko 1000 nestalih Srba u sukobima u Republici Hrvatskoj. Pukovnik Grujić naglašava da su svi Srbi nestali u akcijama Bljesak i Oluja, koji su državljani Hrvatske i osnovna briga Republike Hrvatske.
Što se pak tiče, dakle, prigovora, činjenice vezane uz to je ovako. Od dosadašnjih evidentiranih posmrtnih ostataka iz tog razdoblja, kojih je negdje oko 1000, do sada je ekshumirano 700. Dakle, još samo 300 posmrtnih ostataka je predviđeno za proces ekshumacija koji će se obaviti sukladno našim tehničkim, financijskim mogućnostima. Preko 70% problema smo već riješili.
Izvijestio je da će se do kraja ovog mjeseca obaviti identifikacija još dviju skupina ekshumiranih posmrtnih ostataka Srba iz razdoblja Bljeska i Oluje, oko 40 osoba, što samo potvrđuje, kaže Grujić, da nema diskriminacije. Na identifikaciju su kao promatrači pozvani i predstavnici Komisije za nestala lica Republike Srbije. A sve to, zaključuje predstavnik hrvatske vlade, govori da je proces transparentan i ide naprijed.
Od ukupnog broja dosad ekshumiranih osoba u Republici Hrvatskoj, to je negdje blizu 4500, 80% je identificirano, 20% nije.
S pročelnikom Ureda vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale Ivanom Grujićem razgovarali smo u utorak telefonom dok je upravo sa srbijanskim kolegom Veljkom Odalovićem prisustvovao jednoj od ekshumacija u Banja Luci. I Odalović nam je potvrdio da nema govora o prekidu suradnje između Srbije i Hrvatske u razmjeni informacija o nestalima.
Čak naprotiv, planiramo vrlo brzo sastanak komisije u Beogradu i evo danas se nalazimo zajedno u Banja Luci u sklopu naših zajedničkih aktivnosti, dogovaramo određene aktivnosti u Hrvatskoj i u Srbiji.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula podsjeća da je Hrvatska godinama imala dvije odvojene liste nestalih, na jednoj većinom nestalih Hrvati, a na drugoj Srbi, bez obzira što su i oni građani Republike Hrvatske. Sada je to, kaže Đakula, jedinstvena lista, ali još uvijek nepotpuna.
U jednom samo blic probom za 44 ubijena lica u onih 26 sela na Požeštini, svega 23 su uvedena u listu nestalih, a 21 nije zavedeno u listu nestalih. Zato mislim da je još uvijek ta lista nepotpuna i da nije dovoljno to sve evidentirano. Mislim da na tome treba još raditi i daleko ozbiljnije i odgovorno. Jer neki čak i ni ne prijavljuju jer ne očekuju od njih ama baš ništa, jer i ovi dosad koji su ekshumirani puni 10 godina nisu izvršene identifikacije.
Voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić.
Ono što je neprijeporno je da još uvijek ima razlika u postupku. Dobili smo informaciju da u Kukunjevcu na tamošnjem pravoslavnom groblju 93. pokopano 19 tijela. O tome je obavijestio UN. Pa je vršena ekshumacija i nije napravljeno sve što se moralo napraviti, što je Hrvatska dužna napraviti da se ti posmrtni ostaci identificiraju. I tu vidim razliku u tretmanu i to me zabrinjava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I na ovom mjestu slušaocima koji ostaju sa nama i u narednih pola sata ili će nas pratiti na webu preporučujemo u Beogradu predložen zakon koji omogućava prisluškivanje i praćenje građana bez sudske odluke.
Dakle, nezavisan organ kontrole ne postoji, tako da će BIA, prikupljač podataka o nama, kontrolisati samu sebe, a nama preostaje samo da joj verujemo. Zakon je od juče u skupštinskoj proceduri usvajanja, ali indolentni poslanici, kako oni iz vlasti, tako i oni iz opozicije, nisu imali mnogo primjedbi na njega. Valjda im svima odgovara, jer na vlasti će smenjivati jedni druge, da se građani kontrolišu tako što će svi unaprijed biti tretirani kao sumnjiva lica.
Uobičajeni termin za još jedan pregled najvažnijih vijesti u studiju je Dragan Štavljan.
Produžen mandat Euleksa do 2014. godine, mišljenje Međunarodnog suda pravde moglo bi dati za pravo i Beogradu i Prištini, predviđa Peter Fate. Hrvatska i Srbija potpisali sporazum o saradnji u odbrani. Srbija podržava dogovor tri naroda u Bosni i Hercegovini, izjavili Tadić i Cvetković u Banja Luci. Pomoćniku ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Vukoviću 9 mjeseci zatvora. Pratit ćemo sve tragove begunaca, izjavio tužilac Srbije Vukčević. Nema pregovora u slučaju novih sankcija Iranu, izjavio Ahmadinedžad. Uhapšena 4 ruska vojnika zbog pljačke srušenog poljskog aviona. Španci štrajkuju zbog smanjenja plata. Formirana nova vlada Japana.
Toliko, poštovani slušaoci, u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama za koji trenutak preporučujemo i dokumente dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, uobičajeni termin za dokumente dana Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih 30 minuta možete poslušati. Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije od javnog značaja u Srbiji, upozorava da predloženi zakon o elektronskim komunikacijama ugrožava garantovana ljudska prava.
Nije u redu jedan ovako važan sistemski zakon predlagati preko noći po hitnom postupku.
Crnogorski premijer Milo Đukanović ovako je odgovorio predstavnicima sindikata na pitanje o zahtjevu radnika Nikšićkih Boksita da se prekine ugovor sa sadašnjim vlasnikom.
Ne bi milijega glasa bilo poslodavca. Vi mislite da je on tamo zato što misli da će tamo napraviti veliki profit?
Ne.
Odavno on već zagovara da se ta proizvodnja ugasi. Ali ono što moramo da kažemo tim ljudima, nećemo ni mi kao vlada dalje organizovati proizvodnju.
Kantonalne vlasti u Tuzi odlučile su da tuže one građane kojima su dodijelili po 5000 eura za kupovinu stana. Kažu, riječ je o nezakonitom bogaćenju.
Amira je za 10.000 maraka koje je dobila od Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona kupila plac, udarila temelje kuće i uvela struju. Međutim, prema uredbi ministarstva, ona je za taj novac trebala kupiti stan. Ali zbog visokih cijena, Amira shvaća da za 10.000 maraka može kupiti samo hodnik stana.
Nakon informacije kako je ruski Miraks, čiji je jedan od vlasnika bio potpredsjednik crnogorske vlade Svetozar Marović, kao zalog za kredit od 20 miliona eura pod hipoteku dao državnu zemlju, analitičar Blagoje Grahovac kaže:
sve se izvodi u finale. Sve to što je tajna u državi Crnoj Gori ili Crna kutija otvara se polako. Nemam dilemu da je organizovani kriminal osnovna prijetnja po državu Crnu Goru. Sve drugo je sekundarno.
Stotine građana u Beogradu se sjatilo na licitaciju zaplijenjenih stvari narkošefa Darka Šarića. Za par sati planili su frižideri, televizori, kućni namještaj.
Ja sam kupio peglu, ja sam kupio.
Pošto je?
19.000 dinara.
Pa to skupo malo.
Pa šta skupo, skupo, sviđa mi se.
Kakva je pegla? Prof. Jeste plašite što je to bila pegla Darka Šarića?
Pa što bi se plašio, to brate, žena mi iz njegovog sela.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlast Srbije krši ljudska prava svojih građana istim intenzitetom kojim spinuje da žurnim koracima grabi ka Evropskoj uniji i da od tog puta neće odustati, kaže naša Branka Trivić. To pokazuje i novopredloženi zakon o elektronskim komunikacijama koji će omogućiti tajnoj policiji da prisluškuje i snima telefonske razgovore te čita e-mailove građana i bez odluke suda. Činjenica da će zakon, ako se usvoji, flagrantno kršiti Ustav Srbije, nikoga u vladi ne uzrujava.
Ministarka za telekomunikacije Jasna Matić tvrdi čak da je zakon koji je predložila u skladu sa Ustavom. Međutim, najviši pravni akt izričito kaže da je tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja nepovrediva, a da su odstupanja dozvoljena samo na određeno vreme i na osnovu odluke suda. Ako se ovaj zakonski akt usvoji, a sva je prilika da hoće, jer je predloženo njegovo usvajanje po hitnom postupku i bez rasprave, Bezbednosno-informativna agencija moći će da prati s kim, kada, koliko dugo i odakle građani komuniciraju telefonom i e-mailom bez ikakvog sudskog naloga. Dovoljan će biti samo potpis direktora agencije. BIA doduše, kako predviđa ovaj zakon, neće imati pravo da ulazi u sadržinu prikupljenih podataka, zato će biti zadužen organ nadležan za zaštitu tajnih podataka. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, međutim, otkriva sljedeće.
Takav organ ne postoji, dakle uopšte nije predviđen zakonom. Za laice bi možda to mogla biti formulacija i zakon o tajnosti podataka koja kaže organ nadležan za nadzor nad primjenom zakona o tajnosti podataka, ali za pravnike to svakako nije isto. Dakle, ilustracije radi, organ nadležan za slobodan pristup informacijama je poverenik za slobodan pristup informacijama, a organ nadležan za nadzor je Ministarstvo za državnu upravu. Dakle, u nas je jedna zbrka, a poveravanjem nadležnosti kontrolu nepostojećem organu, jasno je, zapravo dobija se efekat ne postoje bilo kakve kontrole.
Dakle, nezavisan organ kontrole ne postoji, tako da će BIA, prikupljač podataka o nama, kontrolisati samu sebe, a nama preostaje samo da joj verujemo. O tome kome zakonodavac na poverenje prepušta slobode građana, Zoran Ivošević, bivši potpredsjednik Vrhovnog suda Srbije, ovako razmišlja.
Veliko je pitanje da li treba, ovaj narod ima poverenje u sve ljudi koje tamo rade. Tamo nije bilo lustracije, kao što nije bilo ni u sudovima. I ko zna ko tamo sve ne obavlja različite poslove.
Zakon je od juče u skupštinskoj proceduri usvajanja, ali indolentni poslanici, kako oni iz vlasti, tako i oni iz opozicije, nisu imali mnogo primjedbi na njega. Valjda im svima odgovara, jer na vlasti će smenjivati jedni druge, da se građani kontrolišu tako što će svi unapred biti tretirani kao sumnjiva lica. Stručna javnost i posebno poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, mesecima su ukazivali na to da je zakon u suprotnosti sa Ustavom i da uskraćuje osnovna ljudska prava. Šabić podsjeća da Ustav predviđa odstupanje od tajnosti komunikacija, ali samo uz odluku suda kao bitan uslov.
Ja sam otvorio pitanje. Da li pristup podacima, koji doduše nisu sadržani razgovora, ali koji odgovaraju na pitanja ko, kad, koliko dugo, kojim sredstvom, s koje lokacije, s kim je razgovarao, da li su te informacije obuhvaćene ustavnom garancijom ili nisu? Dakle, moje shvatanje da jesu, jer takvi podaci nekad govore i više od same sadržine razgovore. I nije stvar u tome da je to samo moje shvatanje, dakle ja svoje shvatanje zasnivam na stavovima koji su više navrata izraženi odlukama Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Međutim, ja ne sporim pravo gospođe Matić, ministrice za telekomunikacije i drugi da misle drugačije, ali onda i pozivam dakle da iznesu argumente u prilog toga što misle. Dakle, nije u redu jedan ovako važan sistemski zakon predlagati preko noći po hitnom postupku, a ovakva pitanja lomiti preko koljena.
Da predloženi zakon brutalno krši Ustav zemlje, potvrđuje i Zoran Ivošević.
U članu 41 stav 2 odstupanja od tajnosti pisama i drugih sredstava komuniciranja su dozvoljena samo na određeno vreme i na osnovu odluke suda, a ovdje se sud zaobilazi. Ali postoji još jedan član, a to je član 42 koji kaže u stavu 3 da je zabranjena i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije na način predviđen zakonom. Sad, ako je zabranjeno upotreba tih podataka, onda je besmisleno imati takve podatke. Naravno, za sve one koji nisu u zoni koja je dostupna kontroli države, a ta zona je siva zona, tu imamo posla sa ljudima koji se bave kriminalom, ali ne možemo sve građane en masse proglasiti sumnjivim tipovima.
A Predrag Petrović, istraživač iz Centra za civilno-vojne odnose, podsjeća da je pre 6 mjeseci usvojen sličan zakon koji i Vojno-bezbednosnoj agenciji daje ista prava kao ovaj tajnoj policiji.
Na osnovu naloga, odnosno odobrenja direktora agencije, VBA ima pravo uvida u tu vrstu podataka. S kim ste vi pričali, recimo, ili sa koje IP adrese ste vi poslali neki email, ali nema pravo uvida u sadržaje tih komunikacija, za to im je potrebno odobrenje suda.
Ako bude usvojen, ovaj zakon bi trebalo da se nađe pod lupom Ustavnog suda, ocenjuje Zoran Ivošević.
To će zapanjiti ne samo građane ove zemlje, nego građane sveta i građane Europe, jer tako nešto ovdje sad ne bi bilo moguće po našem Ustavu. I taj zakon bi morao biti pod observacijom Ustavnog suda, jer taj zakon naprosto ne bi bio ustavan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović sastao se sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata, jednog od dva postojeća. Tema, veoma težak materijalni položaj zaposlenih, a jedno od glavnih pitanja odnosilo se na aktuelni protest radnika nikšićkih rudnika boksita, koji prijete preduzimanjem oštrih mjera. No, kako prenosi naš kolega Esad Krcić, iako se imajući u vidu situaciju očekivala burnija rasprava, izostala je.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je tokom današnjeg susreta sa predstavnicima sindikata, komentarišući radničke sugestije da bi država trebalo da raskine ugovor sa trenutnim vlasnikom nikšićkih rudnika boksita, rekao da to nije rješenje, odnosno da je ugovore najlakše raskidati, ali da se postavlja pitanje šta poslije toga.
Ne bi milijega glasa bilo poslodavcu. Vi mislite da je on tamo zato što misli da će tamo da napravi veliki profit?
Ne.
Odavno on već zagovara da se ta proizvodnja ugasi. Ali ono što moramo da kažemo tim ljudima, nećemo ni mi kao vlada dalje organizovati proizvodnju. Znači, nije problem raskinuti, nego je problem znati šta postoje.
pored premijera Đukanovića u posjeti Savezu sindikata su bili i pojedini ministri. Ministar ekonomije Branko Vujović je, obrativši se sindikalcima, rekao da je nemoguće očekivati kako će se sve stavke kolektivnog ugovora u vremenu ekonomske krize poštovati, ali da će država učiniti sve što je u njenoj moći da očuva elementarna radnička prava, čime je relativizovao pravnu težinu ovog dokumenta. Sličan pristup je, odgovarajući na ocjene o teškoj ekonomskoj situaciji, imao i vicepremijer i ministar financija Igor Lukšić, koji je rekao da Crna Gora u tome nije usamljena.
Danas nema zemlje u svijetu gdje nemate štrajkova, nema zemlje u svijetu gdje nemate socijalnih problema. U posljednjih 15 dana možete pratiti kao domino efekt ono što se dešavalo u Grčkoj, potom Portugal, Španija, Italija, dakle zemlje koje pripadaju zapadnoj Europi.
Uprkos očekivanjima da će današnji susret predstavnika Saveza sindikata sa premijerom obilovati dramatičnim obraćanjima zbog teške materijalne situacije u kojoj se nalaze radnici u Crnoj Gori, izlaganja sindikalaca su više ličila na diskusije političara nego na predstavnike radnika koji se suočavaju sa velikim teškoćama. Ton diskusije je uvodnim izlaganjem odredio vršilac dužnosti generalnog sekretara Saveza sindikata Zoran Masonečić, koji je prilično generalizovao temu težak materijalno-socijalni položaj zaposlenih.
Ovo je tema koja u sebi sadrži veliki broj elemenata: kolektivni ugovor, privatizacija, investicije, bankarska podrška razvoju privrede, stručno obrazovanje, prava zaposlenih i sindikalna prava.
Predstavnik opštinskih sindikata sa sjevera države Bogdan Krgović je rekao da je položaj radnika iz siromašnije sjeverne regije sve teži zbog nepoštovanja kolektivnih ugovora, loše privatizacije i stvaranja monopola.
Na sjeveru, što se tiče privrede, gotovo i da ne postoji. Također ne možemo biti zadovoljni sa otpremninama i socijalnim programima koji su isplaćivani radnicima sa sjevera po osnovu tehnološko-ekonomskog viška, dok su neki u drugim sredinama dobijali mnogo veće iznose.
Predstavnici sindikata su se žalili na probleme radnika ugašenih preduzeća prema kojima nisu izmirene sve obaveze, odnosno nisu isplaćene otpremnine. Sindikalci kažu da su i radnici koji su zadržali svoja radna mjesta bili primorani da se odluče na najradikalnije oblike štrajka, čime su podsjetili na praksu da se tokom radničkih protesta nasilno zauzimaju upravne zgrade preduzeća. Sindikalci su pozvali vladu da obuzda bahate poslodavce koji, kako kažu, sve besprizornije krše prava radnika. Jedan od sindikalaca je uputio direktno pitanje premijeru Đukanoviću da li podgorički kombinat aluminijuma ima budućnost. U vladi su svi saglasni da KAP ima budućnost i da je ova kompanija veoma potrebna državi, odgovorio je premijer Đukanović.
Nije u političkoj javnosti oko toga unison stav. Dobijali smo mnogo kritika zbog takvog stava. Mnogi su nam sugerisali, da kažem, neka prelamanja preko koljena. Ne. Naše uvjerenje je da, bez obzira što će Crna Gora u budućnosti sigurno biti dominantno turistička zemlja i zemlja usluga, dakle, stabilnost naše ekonomije traži kapacitete kao što je KAP i kao što je Željeznica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na okruglom stolu predstavnika financijskih vlasti Kosova, analitičara te predstavnika europskih institucija danas se razgovaralo o ekonomskoj i financijskoj perspektivi Kosova. Dok su predstavnici vlasti uglavnom zadovoljni ekonomskim rastom, analitičari upozoravaju da reforme trebaju biti brže i sveobuhvatnije. Prilog kolega iz Prištinskog biroa priredila je Mirjana Rakela.
Hašim Recepi, guverner Centralne banke Kosova, kaže da bi Kosovo uskoro trebalo ući u fazu značajnijih investicija kako bi bilo u stanju pristići ekonomije zemalja u regiji. Ako želimo poboljšati životni standard i približiti se razini bruto društvenog proizvoda država u regiji, kosovska ekonomija mora rasti brže. Kosovo je poduzelo važne korake tokom posljednjih godina, s obzirom da smo naše gospodarstvo počeli graditi iz početka. Polako se približavamo međunarodnom tržištu i integracijama i sada je vrijeme za strateško određivanje budućnosti naše ekonomije. Prema podacima Centralne banke Kosova, porast bruto društvenog proizvoda na Kosovu je tokom posljednje decenije bio 6%. Međutim, globalna financijska kriza usporila je njegov rast na 4% tokom 2009. Što se financijskih izvora tiče, Recepi ističe da bi najbolja varijanta bila kombinacija privatnog i javnog sektora sa stranim investicijama, tako bi se omogućio ekonomski razvoj. Bez obzira koji će izvor dominirati u financiranju našeg ekonomskog rasta u buduće, treba imati jasan financijski sistem koji će posredovati tim fondovima. Šped Ahmeti iz Instituta za napredne studije je vrlo kritičan i smatra da su aktualne reforme nedovoljne. Mi ostajemo sa istim problemima i osim investiranja u imidž Kosova, slabo investiramo u provedbu reformi koje bi trebale biti u interesu svih naših građana. Renzo Davidi, šef kancelarije Evropske komisije na Kosovu, govorio je o izazovima koji stoje pred službenom Prištinom.
So one of the major issue that needs to be addressed.
Jedno od važnih pitanja kojim se treba pozabaviti, posebno u kontekstu ubrzanog kretanja prema privatizaciji, je pitanje regulatornih vlasti, te kako one mogu intervenirati, zatim njihova nezavisnost i način na koji mogu pospješiti konkurentnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kantonalne vlasti Tuzle odlučile su da tuže sve korisnike novca za rješavanje stambenih pitanja koji nisu uspjeli u potpunosti da riješe stambeni problem. Riječ je uglavnom o porodicama poginulih boraca. Situacija ne bi bila neobična da nije riječ o izuzetno malim parama, a nerealno visokim ambicijama kantonalnog ministarstva. Oni su naime zamislili da se, na primjer, kuća sagradi za 5000 eura. Za te pare, kažu sagovornici naše Maje Nikolić, u Tuzli ne mogu kupiti ni predsoblje malog stana, a ministarstvo ih tereti za nezakonito obogaćenje.
Amira Palić 1992. godine izgubila je muža. Ostala je sama s malodobnim sinom. Sada država uzvraća niskim udarcem tužeći Amiru i njezinog sina za neosnovano bogaćenje. Amira je za 10.000 maraka koje je dobila od Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona kupila plac, udarila temelje kuće i uvela struju. Međutim, prema uredbi ministarstva, ona je za taj novac trebala kupiti stan. Uredna papirologija potvrđuje da je ona novac željela utrošiti u kupovinu stana, ali zbog visokih cijena Amira shvaća da za 10.000 maraka može kupiti samo hodnik stana i novac usmjerava u gradnju kuće.
Kupila plac, prevela, udarila sam dole temelj. 11.000 je me koštalo.
Kuću podiže čuvajući stare žene čisteći uz pomoć kredita u mikrokreditnim organizacijama.
Ja nisam feninga potrošila mrimo jer dijete je bilo malo, naprimjer učenik je. Jednostavno on nije ništa onaj mogao, niti sam ja mogla, ženska glava rat. I zidanje, i malterisanje, i udaranje dole u ovoga laminata i sve, ja sam to sve platila. Klin ovdje nije udaren, to nisam platila.
Služba za boračku zaštitu općine Tuzla našla se početkom ove godine u vrlo nezavidnoj poziciji. Ministarstvo za boračka pitanja dalo im je naredbu da će i protiv njih biti pokrenute tužbe ukoliko se ne podnesu tužbe protiv korisnika bespovratnih sredstava. Admiratić Tupković iz boračke službe općine Tuzla.
Dakle, ne radi se o tome da su ljudi utrošili sredstva u neke loše stvari, kupovinu kola ili recimo odlazak na neko ekskluzivno ljetovanje. Ne, svi su ti ljudi utrošili sredstva za stambeno zbrinjavanje. I svaka naša inicijativa i naš prijedlog je išao prema vladi TK da se izmijeni ta uredba u tom smislu da ako komisija prvostepena ili drugostepena na licu mjesta utvrdi da su sredstva utrošena za stambeno zbrinjavanje, da se to smatra namjenskim utroškom. Međutim, stav krut i stav vlade Tuzlanskog kantona je bio takav da je to nenamjenski utrošak i da se ti ljudi moraju tušiti. Zadnjem ultimativnom pismu naloženo je, zaista se zaprijetilo općini Tuzla i odgovornim licima u općini, da ukoliko to ne uradimo da nam slijedi krivične prijave.
Amira Palić kaže da priča o bogaćenju je sramna za sve one koji su je i plasirali.
Pa kakvo bogaćenje? Ja sam plus toga ta bespovratna sredstva uložila, a plus toga što sam prezadužena po mikrokreditnim organizacijama, nisu mi dali povratni kredit u boračku. Kako bogaćenje? Što hoće?
U boračkim organizacijama ogorčenost. Neshvatljivo je da su vladi Tuzlanskog kantona i nadležno ministarstvo smatrali da netko s 10.000 maraka može kupiti stan od 50 ili 60.000 maraka. Sabira Mičanović, predsjednica koordinacije boračkih udruženja općine Tuzla.
Iako se koordinacija toliko borila, dala jako mnogo prijedloga da se izmijeni uredba za ostvarivanje tih sredstava, dogodila se nova uredba koja ništa nije promijenila. Znači, za boračku populaciju općine Tuzla nema ničega novog, niti to daje rješenja ni za 2006. ni 2007. ni 2008. A to su tri godine koje su na redu za utuživanje svih korisnika bespovratnih sredstava.
Amira Palić odgovara.
Nek uzmu kuću, šta da im kažem drugo?
62 obitelji svakodnevno pitaju ima li bilo kakve nade da se uredba ministarstva izmijeni. Nova uredba je stigla, ali ne izmijenjena, kaže Admiratić Tupković.
Znači da se bilo šta htjelo promijeniti nakon naših inicijativa i tih sastanaka i, do, i prepiski dopisivanja, promijenilo bi se to u ovoj novoj uredbi. Međutim, nije. To još uvijek, ja kažem, zacementirano ovom novom izmjenama i dopunama uredbe. Tako da ljudi koji sada apliciraju, evo dođu kod nas i informišu se, ja kažem, ljudi, opet ćete doći u situaciju, bila ja tu ili neko drugi za par godina, da ćete biti tuženi. Tako da nada, čini mi se, polako umire.
U Ministarstvu za boračka pitanja dobili smo samo pismeni odgovor u kojem nam se pojašnjava stav Ministarstva za boračka pitanja da u svim slučajevima gdje općinska služba konstatira nenamjenski utrošak sredstava suprotno podnijetom zahtjevu i potpisanom ugovoru, obvezna je pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u cilju povrata nenamjenskog utroška dodijeljenih sredstava. Sabira Mičanović iz koordinacije boračkih udruženja smatra da je ovakvim odgovorom ministarstvo, koje bi trebalo olakšati živote boračkim obiteljima, pokazalo da su im one na teretu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Krivična prijava protiv aktera afere Zavala, koju crnogorsko tužilaštvo preispituje već 2 godine, dopunjena je optužbama da je nekadašnja kompanija aktuelnog potpredsjednika crnogorske vlade Svetozara Marovića, kako bi dobila kredit, nezakonito dala pod hipoteku više hiljada kvadrata državnog zemljišta. Bez te zemlje, kako sada stvari stoje, Crna Gora bi veoma lako mogla ostati. Kako, objasnit će nam Petar Komnenić.
Da bi od Hypo Alpe Adria banke dobila 20 miliona eura kredita, kompanija Zavala Invest je 2007. i 2008. u vrijeme kada je jedan od njenih vlasnika još uvijek bio aktualni potpredsjednik vlade Svetozar Marović, pod hipoteku stavila 6.500 kvadrata državne zemlje, na koju je imala pravo korištenja, ali ne i vlasništva, saopštili su iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je još prije 2 godine podnijela krivičnu prijavu protiv graditelja nelegalnog kompleksa na rtu Zavala u crnogorskoj turističkoj prijestolnici Budvi. U Mansu tvrde da je nakon objelodanjivanja ovog podatka dodatno razotkriveno nezakonito ponašanje inicijatora ovog posla, jedan od koordinatora Mansa, Dejan Milovac.
Ono što bi moglo se desiti ukoliko kompanija Zavala Invest ne vrati kredit od blizu 20 miliona eura, jeste da jednostavno banka Hypo Alpe Adria aktivira tu hipoteku i država Crna Gora izgubi blizu 6.500 kvadrata. Ono što također još problematično jeste na koji način uopšte se omogućilo da kompanija Zavala Invest stavi pod hipoteku to zemljište i jednostavno dovede u poziciju državu Crnu Goru da zavisi od toga da li će ta kompanija vratiti kredit ili ne i ostaviti je bez ikakvog mehanizma da jednostavno zaštiti svoje interese.
Komentarišući tvrdnje da je bivša kompanija potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, koji je naknadno prodao udio u firmi sa kojom je započeo nelegalnu izgradnju kompleksa na Zavali sa ruskim milijarderom Sergejem Polonskim, koji u međuvremenu proglasio bankrot, politički analitičar Blagoje Grahovac kaže da kockice počinju da se slažu.
Sve se izvodi u finale. Sve to što je tajna u državi Crnoj Gori ili Crna kutija otvara se polako. Nemam dilemu da je organizovani kriminal osnovna prijetnja po državu Crnu Goru. Sve drugo je sekundarno. A u organizovanom kriminalu ja ne znam neku aferu u kojoj nije Marović. Ja predlažem već odavno uhapsiti Marovića. Razlog da bi država pokazala da funkcionišu institucije sistema i drugo, da bi se Maroviću sačuvao život.
Dejan Milovac ističe da je neophodno da državne institucije odgovore na pitanje kako je uopšte došlo do situacije da privatna firma stavi pod hipoteku državno zemljište, što bi, kaže on, bilo isto kao da postanar uzme kredit na ime iznajmljenog stana. Milovac tvrdi da je Uprava za nekretnine morala znati šta se dešava i da je bila dužna da o tome obavijesti i druge nadležne institucije.
Ono što je također tu problematično jeste da je i državna revizorska institucija i ostale institucije koje su nadležne za kontrolu poslovanja drugih državnih institucija imale nebrojeno mnogo revizija, a da je jedna ovakva transakcija, odnosno jedan ovakav posao između Zavala Invest i Hypo Alpe Adria banke nekako promakao. Kada se sve uzme ovo u obzir i kada se uzme u obzir činjenica da Vrhovno državno tužilaštvo već preko 2 godine češe slučaj Zavala, jedino logično objašnjenje jeste da jednostavno neko namjerno previdio ovaj posao, odnosno namjerno previdio činjenicu da je državna svojina stavljena pod hipoteku kako bi kompanija Zavala Invest, odnosno partneri Svetozara Marovića, dobili kredit od blizu 20 miliona eura.
Blagoje Grahovac smatra da je nebriga državnih institucija jasan indikator.
To je najbolji pokazatelj da je država osnovni nosilac organizovanog kriminala. Ponavljam, država Crna Gora je osnovni nosilac organizovanog kriminala.
U državnom tužilaštvu danas nismo mogli dobiti sagovornike na ovu temu. Na naše pozive nisu odgovarali ni nadležni upravi za nekretnine, dok su nam u Hypo Alpe Adria banci kazali da možemo poslati dopis, ali da oni ne komentarišu i ne objašnjavaju pojedinačne kreditne aranžmane. Ni ostali nadležni do početka ove emisije nisu se oglašavali. Mans je krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića i njegovih partnera u ovom poslu podnio još 2008. godine po više osnova. Tužilaštvo do danas nije saopštilo stav u vezi tog slučaja koji karakteriše kompleksnim, a koji je nakon objavljivanja ove informacije postao još složeniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Prodaja zaplijenjene imovine narkošefa Darka Šarića, optuženog za šverc kokaina iz Južne Amerike, održana je u Beogradu. Prvi put u istoriji Srbije građani su imali priliku da kupe stvari koje su pripadale kriminalcima. U magacinu Direkcije za oduzetu imovinu u lučkom dijelu grada na obali Dunava od ranih jutarnjih sati okupilo se stotine građana željni kupovine, ali i mnogih znatiželjnika. Tamo je bio i Zoran Glavonjić.
Penzioneri, omladina, majke sa malom decom, radnici, dobrostojeći privatnici, nabildovani muškarci sa krimi stylingom, svi oni užurbano su od 8 sati putovali teretnim liftom na treći sprat oronule zgrade, ne bili se u ogromnom magacinu nadmetali na licitaciji zaplenjenih stvari Darka Šarića. Luksuzni nameštaj, šporeti, frižideri, najmodernija teretana, plazma televizori, mašine za veš, u zavreloj i bučnoj atmosferi nadmetanja, gde su se neki peli na skele da bi bolje vidjeli, išli su kao alva. Prvi je za 70.000 dinara otišao frižider, čija početna cena je bila 20.000. U gužvi se tražilo da se ponese bilo šta, a oni koji su kupili, znojavi ali zadovoljni, triumfalno su iznosili svoje novo pokućstvo.
Ja sam kupio peglu, ja sam kupio.
Pošto je?
19.000 dinara.
Pa ste licitirali?
Da, sa 5.
Pa to skupo malo?
Pa šta skupo, skupo, sviđa mi se jednostavno.
Kaka je pegla?
Prof.
Šta radi, šta sve radi?
Kako pa? Kula, pegla, sve živo.
Može da se vozi, brate.
Jeste plašili što je to bila pegla Darka Šarića?
Pa što bi se plašio, to, brate, žena mi je iz njegovog sela.
Video sam Dušek, gospodina Šarića, koji je bio jako prljav.
Gospodina, spita se šta ste kupili. Šta je to?
Nemoj me pitati, nemoj me mešati.
Ko je to mašina?
Nisam ja kupio, onaj momak, ja sam prevezam.
Šta je?
Na frižideru.
Profesionalni kupci, kao i oni manje iskusni, ali obični kibiceri, u pauzama nadmetanja mogli su da se odmore igrajući stoni fudbal na bivšoj Šarićevoj igrački, koja je bila na prodaju po početnoj ceni od 7.000, ali primijetili smo da je ipak najveće interesovanje bilo za druge stvari, na primjer televizore. Oni koji ništa nisu kupili, bili su nezadovoljni.
Znači televizor koji realno ne vredi više od 25.000 bez resivera, bez ičega, neko dolazi tu nešto podiže cenu, znači to je kao u džungli, kao stoka se, to je znači nadvikivanje, znači ne znam nijavno, znači kogo najgori lopovluk.
Meni je moja kćerka rekla, tata, nemoj slučajno da doneseš nešto. To je zarađeno na nečijoj boleštini.
A jeste vi došli da kupite nešto?
Ne, gledali smo neke šišalice za travu, to je bilo bombasto najavljeno, pa ajde da vidimo. Da su bile kao 8.000 ovamo tamo, možda bi kupio.
Gadi mi se, ali ja to ne bih, eventualno da je čak bilo nešto i jeftino, opet lično ja ne bih koristila, nego bi prosledila dalje. Jer mi trebaju za postanare neke tako sitne stvari. Da ne govorim ukus, krajnji kičera je ono, dno dna, mislim, stilovi, užas.
U jednom trenutku sred licitacije na spratu pokvario se lift, što su neki malo i u strahu polušaljivo prokomentarisali kao moguću sabotažu kriminalnog klana, ali kada je za 15 minuta ponovo krenuo, svima je laknulo, jer je bilo jasno da se samo pregrejao zbog stalne jurnjave gore i dole. Neki kupci robu su iznosili krišom, bežeći od novinara, dok su pojedini posmatrači imali zanimljivo viđenje situacije.
Tu nisu došli obični ljudi. Više mislim da su došli zato što je to njihova roba i da je interesantna imati neku stvar. To vjerojatno u Americi bi neko kupio Al Capone telefona ili ne znam, imalo bi cenu.
Ukupna vrednost zaplenjene imovine Darka Šarića na licitaciji je 4,5 miliona dinara. Svima koji su kupili tu robu država garantuje da njihov identitet neće biti otkriven. Prihod od licitacije ići će u budžet i humanitarne svrhe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
toliko za danas na talasima Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.